Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, äänisyötekielen ja todellisuuden väliseltä Saloseudulta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään sukeltaa suhautamme suomen kielen onomatopoettisiin sanoihin niitä tutkineen tietokirjailija Zhang Dokimin kanssa. Tutustumme uusiin keittoihin ja lopulta luomme katsauksen siihen, mitä kaikkea voi laittaa jalkaan. Ruoka on sikäli hyvä ympäristö uusille ilmaisuille, että ihmiset tykkäävät kokeilla uusia ruokalajeja, joten samalla on mahdollisuus niellä uusi sanontakin käyttöön. Kuulijamme Greta huomasi tämän maaliskuun loppupuolella lukiessaan Iltalehdestä juttua Mikkelin joukkoliikenteen nimiuudistuksesta. Juttu kertoi, että päätös ei ollut helppo ja että asiaa edelsi kiharainen soppa. Kuulijamme Greta maistelee kiharaista soppaa. Tällä kertaa keitossa ei siis ole vain hius, vaan kokonainen kuontalo, ja sekin jo kun olemme vasta alkupaloissa. Niinpä, kyllähän tuo muotoilu kertoo hyvin konkreettisesti, miten prosessista jäi paha maku suuhun, tai ainakin suutuntuma. Ja näin tämä haastattelu alkaa, että pamahtaa. Hyvää päivää, tietokirjailija Zhang Dokim.
Hyvää päivää.
Ensimmäiseksi kysymykseksi täräytän tämmöisen päräyttävän kysymyksen, että kun nykyään aina valitetaan, että suomalaiset lainaavat sanoja englannista, tietokonepeleistä ja TikTokista, niin mistä me otimme sanoja uusille asioille ennen kuin oli tämmöisiä yhteyksiä ulkomaailmaan? Ympäröivästä elämästämmekö ja luonnostako?
Joo, siis tuohon kysymykseen minun täytyy sanoa ensin, että ei tarvitse valittaa lainata sanoja jostakin toisesta kielestä, kuten englannista. On ollut koko ajan tällaisia lainasanoja koko historian kautta, mutta näiden lisäksi tietysti on myös niin sanottuja omaperäisiä sanoja, joista osa on nimenomaan tällaisia, jotka pohjautuvat ympäröivän elämän ja luonnon ääniin, niin näitä kutsutaan onomatopoeettisiksi.
Kuinka paljon näitä onomatopoeettisia sanoja on suomen kielessä?
Tietääkseni ei ole tähän asti tehty mitään tarkkamääräistä tilastoa tällaisista sanoista, mutta edesmennyt Heikki Leskinen, suomen kielen professori Jyväskylän yliopistossa, niin hän on tehnyt jonkinlaisen laskelman, että esimerkiksi nykysuomen sanakirjassa on hieman yli 210 000 sanaa, niin niistä noin 7,5% olisi niin sanottuja ekspressiivisiä sanoja. Kyllä siis tarkoitetaan sekä onomatopoeettisia että deskriptiivisiä sanoja. Siis deskriptiiviset sanat on taas tällaisia, ne eivät välttämättä jäljittele suoran ääniä, mutta kuitenkin ääniasullaan kuvailee jotakin tiettyä ilmiötä tai ominaisuutta tai tapahtumaa tai tekoa. Näitä ekspressiivisiä sanoja, noin 7,5% koko sanakirjan sanastosta, niin ehkä karkeasti laskettuna noin 15 000 sanaa. Niin jos taas puolitetaan karkeasti, niin sitten noin hieman yli 7000 sanaa olisi sitten tällaisia onomatopoeettisia. Tässä kyse on yleiskielen sanakirjasta. Jos mennään vielä murteiden puolelle, niin esimerkiksi kiihtelysvaara murteesta on tehty oma sanakirja, joka on siis kuusiosainen. Niin Heikki Leskinen on myös laskenut tämän sanakirjan sanastosta, montako prosenttia tästä kiihtelysvaara murten sanastosta olisi ekspressiivisiä, niin noin 30% hänen mukaansa. Niin tässä nähdään suuri ero yleiskielen ja murteiden välillä, että jos mennään murteiden puolelle, niin siellä on paljon enemmän tällaisia onomatopoeettisia tai sitten ekspressiivisiä sanoja. Osa niistä on tietysti tällaisia kertaluontoisia, mutta kuitenkin.
Satoja vuosia sitten suomalaiset eivät varmaan tienneet, mitä sana onomatopoeettinen tarkoittaa. Mitä se tarkoittaa? Missä se sana tulee?
Siis onomatopoeetin nykyisessä kielitieteessä se tarkoittaa nimenomaan ääntä jäljittelevää sanaa. Se tulee muinaiskreikan kielestä. Onoma tarkoittaa nimeä ja sitten poiein tarkoittaa luomista?
No vanhastaan tiedämme, että kielessämme on sanoja, jotka imitoivat ääniä, niin kuin pamahtaa, visertää ja suhahtaa. Onko tämmöisten sanojen kehittämiselle ja luomiselle suomen kielessä ollut jotain kaavoja? Miten nämä syntyvät, tietokirjailija Jongdo Kim?
On kaavoja, niin kuin nyt sinä mainitsit esimerkit, pamahtaa, visertaa, niin esimerkiksi pamahtaa, suhahtaa, niin näillä on sama vervijohdin, tällainen ahtaa tai ähtää. Vervijohdin, joka yleensä merkitsee tai kuvaa tällaista äkillistä tai hetkellistä tapahtumaa tai tässä tapauksessa nimenomaan ääntä, jos vertaillaan vaikka verviä suhahtaa ja sitten suhistaa, eli suhisee, suhahtaa, suhisee, niin mitä mieltä olisi, onko näiden välillä jotakin sävyeroa? Nimenomaan äänen kestossa tai suhista vervi kuvaa enemmän tällaista toistuvaa ääntä, suhinaa, toisaalta tämä suhahtaa, niin hieman tällaista lyhytkestoisempaa ja hetkellisempää ääntä. Niin. Tällaisilla vervijohtimilla siis on muodostettu hyvin paljon onomatopoeettisia verbejä suomen kielessä. Nimenomaan tämä istä, ise, vervijohdin on lähinnä tunnusmerkillinen näille suomen onomatopoeettisille verbeille. Tietysti ahtaa ja sitten siinä visertää verbissä on myös tämä ertää tai ertää vervijohdin, joka löytyy myös monesta muustakin onomatopoeettisesta sanasta, mungertaa tai kuhertaa. Niin poispäin. Ja sitten vervien lisäksi myös näitä substantiiveja, eli verveistä ensin suhista, niin siitä tulee suhinaa, kahista siitä tulee kahina, tai sitten pamahtaa, siitä tulee pamaus, niin poispäin, että näitä substantiivijohtimiakin on hyödynnetty paljon. Mutta suomen kielessä on hyvin paljon näitä verviä, substantiivijohtimia, ei kaikkia näitä kuitenkaan hyödynnetty, vaan tietynlaisia johtimia. Jos sanottaisiin vaikka kolista, kolahtaa, kolauttaa, kolistella, kolistelee. Jotkut on taas tällaisia edelleen johdoksia, että kolistella, niin se on tietysti johdettu kolistaa vervistä. Tai sitten niistä sanotaan kolistaa vervistä. Ne kolistaa vervi on taas johdettu kolista vervistä, joka taipuu kolisee. Kolistaa vervi taipuu kolistaa tai kolistan. Niin poispäin. Ja sitten äsken sanottu tämä momentaani johdin, eli ahtaa, ähtää vervi johdin. Ja sitten tämä ertää, monkertaa tai kuhertaa, kujertaa. Ja sitten tietysti tämä taa tai tää vervijohdin, jota sanotaan kausatiiviseksi onomatopoeettisissa sanoissa. Sanotaan vaikkapa hihittää tai hohottaa tai sitten räksyttää tai sitten höpöttää. Niin tämmöisissä sanoissa tai verbeissä niin ei välttämättä ole sitä kausatiivisuuden merkitystä. Jos sanotaan vaikkapa koira räksyttää, niin siinä ei tarvitse olla mitään objektia.
Sen näkee hauskasti hihittää, joka on ihan pelkkää hienoa hihitystä, ja sitten naurattaa, joka ei ole onomatopoeettinen sana, mutta naurattaminen on semmoista, että saa toisen nauramaan.
Juuri näin, juuri näin.
Onko näissä onomatopoeettisissa sanoissa jotain sääntöjä tai kaavoja? Millaiset äänteet sanassa kuvaavat minkäkinlaisia asioita vokaaleiden ja konsonanttien suhteen?
Joo.
Hihittää ja hohottaa on eri asioita.
No siinä kyllä näkyy selvästi, että hihittää, olisiko se enemmän tällaista, voidaan sanoa hiljaisempaa naurua kuin hohottaa, mutta ainakin vokaaleissa ensin näkyy vaikkapa kolisee, niin se on hyvin vahva ääntä, voimakasta, mutta kilisee, niin se on hieman nimenomaan korkea äänisempää ääntä. Jos sanotaan kalisee, kilisee, kolisee, niin olisiko niin, että kilisee kuvaa esimerkiksi lasien kilisevää ääntä, mutta ensin kolisee, niin ehkä auto kolisee. Varmaan auto ei kilisee, mutta se kalisee, niin hampaat kalisevat, mutta kalisevatko autot? Ehkä ei välttämättä. Vokalit on tietysti konsonantien rinnalla niin tällaisia onomatopoeettisten sanojen muodostajina, mutta konsonantien osalta myös. Sanotaan vaikkapa, se on hyvin hauska fraasi, parta pärisee, mutta varmaan parta ei tärisee, eikä värisee. En tiedä miksi. Päriseekö parta? Eikä tässä ole enemmän tällainen alkuriimi.
Mistä voi tietää, että toinen olisi vanhempi?
Kahista vervi, sen levikki, sen vastineita löytyi kaikista Itämeren suomalaisista kielistä. Ja itse asiassa jopa kaukaisemmasta etäsukukielestä murtuvasta, niin siinäkin on tällainen sana kuin kashkoms, mikä muistuttaa paljon tätä kahista verbiä. Se on merkitykseltäänkin just tällainen lehden kahinaa kuvaava verbi. Ja myös ääntillisesti se täyttää tällaisen äänekriteerin, jolla sitten lasketaan joku tietyn sanan olevan samaa sukua toiselle. Niin siinä mielessä kahista on hyvin vanha sana.
Kuinka vanhoja Suomen onomatopoettiset sanat ylipäänsä ovat, tietokirjailija Jeongdo Kim?
Hyvin monet onomatopoettiset sanat näyttävät palautuvan kanta Suomeen sillä perusteella, että näille sanoille löytyy vastineita hyvin laajalti eri lähisukukielistä, Itämeren suomalaisista kielistä. Kantasuomiahan puhuttiin suunnilleen 2500 vuotta sitten. Jos puhutaan vanhimmasta onomatopoeettisesta sanasta, niin sanotaan kantauralli, niin siihen on rekonstruoitu ainakin tällainen sanavartalo kuin pusha, josta on periytynyt esimerkiksi Suomeen puhista tai puhaltaa tai jopa puhua verbit, niin tämä pusha on laajalti hyväksytty tällaiseksi kantauralliin palautuvaksi ainekseksi.
Puhista on jännittävä sana siinä mielessä, että kun aina ajatellaan, että onomatopoeettiset sanat on sään ja lintujen imitointia, mutta puhista on ihmisen oman toiminnan imitointia.
Juuri näin, että ihmisten fysiologisesta äänestä on muutostettu, tai sellaisen äänen pohjautuu moniakin onomatopoeettisia sanoja. Nimenomaan naurun ääni on myös yksin tällaisista sanoista, ja yskän ääni köhisee, niin tällainen köhistä tai köhä sanakin palautuu vaikka kanta Suomeen.
No entä onko jotain ihan uusia onomatopoeettisia sanoja?
Kun olen harrastanut historiallista kielitiedettä, niin meikäläisille on hyvin vaikeaa vastata tuollaiseen kysymyksiin, jotka liittyvät nimenomaan nykykielen tai sen tulevaisuuteen tai nykytilanteeseen niin poispäin. Mutta ei ainakaan ole hyvin helpoa keksiä mitään uutta puhtaasti onomatopoeettista sanaa enää, koska niitä on jo olemassa. Tietysti joitakin yksittäisiä keksintöjä voisi olla, mutta nehän yleensä ovat tällaisia kertaluontoisia tai sitten sellaisia, joita muut eivät pidä järkevinä. Mutta lähipäivinä opin sellaisen sanan kuin batang, seksi batang, joka tarkoittaa seksipommia tai seksuaalisesti houkuttelevaa tai kiehtovaa ihmistä, niin batang, tämä ei välttämättä ole mitään englantiakaan. Mutta se on varmasti tällainen onomatopoeettinen ilmaisu, joka kuvaa vaikka samanlaista ääntä kuin paukkua tai pamausta. Seksipommin metaforassa on just tällainen pamahtavan äänen tai sellaista aiheuttavan vaikutuksen metafora. Niin olisiko niin, että tämä batang jotenkin tällainen uusi onomatopoeettinen ilmaisu, joka tietenkin nyt välttämättä tarkoittaa ihan ääntä, mutta äänen pohjautuvaa metaforista kuvaa.
Ihmisen tunnetiloissa ja fysiologisissa toiminnoissa on paljon onomatopoeettisia sanoja, mutta onko suuri osa kuitenkin luonnonilmiöitä, kuten sateen ropinaa ja tuulen suhinaa, tietokirjailija Jeongdo Kim?
Kyllä, niitä on varmasti enemmän kuin tällaisia fysiologisia ääniä kuvaavia sanoja tai ilmaisuja. Ilma ja vesi tietysti. Veden ääni on hyvin laaja lähde onomatopoeettisille sanoille. On paljon tällaisia onomatopoeettisia sanoja, jotka kuvaavat erilaisia veden ääniä. Vesi lorisee, solisee tai koski kohisee tai vesi roiskii tai pärskyy tai niin poispäin.
Näistä onomatopoeettisista sanoissa saa hyvin kouriin tuntuvasti semmoisen vanhahtavan kosketuksen vanhaan elämään.
Mhm. Niin, suurin osa näistä onomatopoeettisista sanoista on vanhoja lopulta. On ymmärrettävä, että niistä sanoista voi saada jotakin sellaista vanhahtavaa vaikutusta. Toisaalta sanotaan myös, että nykyaikaisille suomen puhujille niin onomatopoeettiset sanat ovat jonkin verran vieraampia kuin heitä vanhemmille ihmisille. Tämä Heikki Leskinen, niin hän on tehnyt myös tällaisen tutkielman, missä hän antoi erilaisia onomatopoeettisia verbejä ja hän pyysi oppilaita arvioimaan, että mikä tämä onomatopoeettinen vervi tarkoittaa tai millaista ääntä tämä vervi kuvailee niin poispäin. Niin hänen esittämänsä havainto oli se, että silloisille hänen oppilailleen osa onomatopoeettisista verbeistä näyttäytyy hyvin vaikeana tai jopa tuntemattomana. Tai nämä oppilaat eivät välttämättä hamuttaneet tällaisten ääneasulla vaihtelevien onomatopoeettisten verbien sävyeroa. Mutta tämä tutkimus julkaistiin 1991, eli 35 vuotta sitten. Niin mitä näiden 35 vuoden aikana tapahtui, kun jo silloin väitettiin, että nämä nykyisen nuori eivät osaa välttämättä tunnistaa näitä onomatopoeettisia sanoja.
Jännittävää. No mitä ihmiset ovat tehneet sen jälkeen, kulkeneet luonnossa napit korvilla kuunnellen musiikkia tai äänikirjoja, eivätkä kuunnellen ääniä?
Totta, kyllä. Se on täysin totta, että jo nykyään on enemmän taustaa melua, siis melua tai meteliä, ei välttämättä ääntä. Tämä voi vaikuttaa siihen, että tällainen onomatopoeettinen sanasto pikkuja katoaa pois.
Jää vain piipitys.
Niin, kyllä.
Kun miettii näitä onomatopoeettisia sanoja, niin alkaa miettiä vähän semmoista, että silloin kun ihminen keksi puhetaitoa, silloin kun ensimmäistä kieltä satoja tuhansia vuosia sitten keksittiin, niin olisi ensimmäisenä tulleet semmoisia konkreettisia sanoja, kuten jyrähtää tai hirnua tai paukahtaa.
Jos puhutaan siis kielen synnystä tai kielen alkuperästä, niin toki jo ennen vanhan, sanotaan vaikka Sokrates jo väitti, että sanat pohjautuvat niin kuin äänijärjittelyyn. No Sokrateshan keskusteli näiden sofistien kanssa, kun ne puhuivat nimenomaan sanastoon alkuperästä, niin tämä oli Sokratesin väite. Ja hänen jälkeen sanotaan vaikkapa Leibniz, saksalainen filosofi ja Herder. Herderhan on kirjoittanut kokonaisen teoksen kielen alkuperästä. Niin hänen väittämäkin oli se, että tämä alkuperäinen kieli, hän nimenomaan tällaista huudautusta tai örähdystä tai tällaista, jota muut eläimetkin päästävät. Mutta toisaalta on myös huomattava, että kielitieteessä on pyritty rekonstruoimaan kaikenlaisia kantakieliä. Niin näissä rekonstruoiduissa kantakielissä on lopulta hyvin vähän tällaisia onomatopoeettisia sanoja. Paljon enemmän tällaisia, jotka eivät ole mitään onomatopoeettisia. Niin jos huomioidaan se, niin onko kuitenkin johdonmukaista väittää, että kieli tai kielen synty pohjautuu nimenomaan tällaiseen äänen jäljittelyyn. Lopulta kieli on sellainen kokonaisuus, missä symboloidaan eri asioita ja lopulta suurin osa sanoista on sellaisia, joiden ääneasu ja tarkoite, merkitys, ne eivät liity toisiinsa. Ne ovat täysin erillään, sanotaan vaikkapa kirja, niin se kirja ei millään liity sen kirjan ominaisuuksiin. Tai koira, se ääneasu ei millään liity se koiran haukuntaan ynnä muihin ominaisuuksiin. Niin jos sanotaan, että kieli on tällainen kokonaisuus tai järjestelmä, missä symboloidaan eri asioita, sanotaan mielivaltaisesti, niin se on myös hieman myös ristiriitaista, että kieli syntyisi tällaisista äänen jäljittelystä. Se on luonteeltaan erilainen ilmiö kuin nimenomaan kieli.
Teidän äidinkielenne on korea.
Kyllä.
Onko onomatopoeettisia sanoja Koreassa ja muissa kielissä, mihin olette tutustunut niin yhtä paljon kuin Suomessa, tietokirjailija Jong Do Kim?
On varmaan kaikissa kielissä onomatopoeettisia sanoja ja Koreassa on hyvin paljonkin. Ja Koreassa on myös enemmän deskriptiivisiä sanoja, jotka kuvaavat jotakin muuta kuin ääntä, siis ääneasullaan. Koreassa on esimerkiksi lihava koreaksi, se on tung-tung. Mutta pullea, se on koreaksi tung-tung. Kuuletko jotakin samankaltaisuuksia? Että
kuulen. Ne kuulostavat ihan samalta.
Niin, no, mutta kirjoitetaan, se on täysin eri. Kyseessä on täysin eri äänteitä ja näin, mutta esimerkiksi Koreassa niin tällaiset onomatopoeettiset tai deskriptiiviset sanat ovat toistuvia. Sellainen, äsken minä sanoin tung-tung. Siinä on sama ääne toistu kaksi kertaa. Esimerkiksi Koreassa tai esimerkiksi Japanissa onomatopoeettiset sanat ovat tällaisia. Mutta suomen kielessä on taas erilaisia sanaluokkia, jotka on hyödynnetty onomatopoetisessa sanastossa, verbiä, substantiivia, adjektiiviakin on, kimeä, kumea, mutta niiden lisäksi myös tällaisia niin sanottuja imitatiiveja, sanotaan vaikka ruiskis, tai humsis, tai pam, puuh, niin poispäin, niin suomen kieli on taas tällainen hybridikieli, missä onomatopoetisia sanoja muodostetaan sekä tällaisia taipuvia, sanotaan lekseemejä, siis verbejä, adjektiivia tai substantiivia, mutta myös niiden lisäksi tällaisia taipumattomia adverbeja, joita siis kutsutaan imitatiiveiksi, niin esimerkiksi Koreassa tai Japanissa suurin osa näistä onomatopoetisista sanoista on imitatiiveja. Suomen kielessä on taas sekä että. Sanoisin, että suomen kieli on hyvin rikkaampi ja jotenkin systemaattisempi sananmuutostusjärjestelmä kuin vaikkapa Koreassa.
Viikon fraasirikos. Eivät parvanneet aristokraatit 1300-luvun Burgundissa, mihin pukeutumisen vapautuminen vielä johtaakaan, kun hylkäsivät aiemman väljän pukutyylin ja alkoivat suosia yksilöllisempiä asuja. Kuulijamme Kirsi N. huomasi helmikuun lopulla Helsingin Sanomista tämän kehityksen huipun jutusta, joka kertoi pääkaupungin asunnottomista. Jutun kuvateksti kertoi eräästä heistä näin. Jalassaan hänellä on liituraitaiset housut, ohut takki ja maastokuvioinen lippis. Kirsi N. jäi miettimään, miten takki ja lippis voivat olla jalassa housujen lisäksi. Ilmastossamme joutuu varmasti käyttämään mielikuvitusta pysyäkseen lämpimänä ympäri vuoden, mutta en usko toimittajan kuvaaman asukokonaisuuden olevan kaikkein käytännöllisin tapa kerrospukeutumisessa. Aristoteleen kantapään tekstiiliskivifraasien ketterin pukukoodari on samaa mieltä. Housut ja kengät voivat olla jalassa, mutta vaatteet yleisesti ottaen ovat yllä. Julistamme kirjoittajan syylliseksi jutun päähenkilön pukemiseen lupaa kysymättä hassulla tavalla. Rangaistus moisesta on pukeutua loppukevään ajan pelkästään liituraitahousuihin ja maastokuviolippikseen, niin oppii, mikä näyttää kuvatekstissä hyvältä ja mikä ei. Kysyvä ei tieltä eksy, eikä radiossa erehtyvä rautateiltä. Siitä pitävät tarkat kuulijamme huolen. Niinpä kuulijamme M. Lang, radanvarren kulkija, Piitsin ukko, Jaakko, Reilaaja, Molla, Pekka, Sepeteos ja Olli H. älähtivätkin maaliskuun puolivälissä palautekanaviimme heti, kun ohjelmamme oli päättynyt. Mainitussa audiosyötteessä Aristoteleen kantapään raideteosfraasien ylipääkonduktoija ehätti nimittäin tuomitsemaan fraasin ajaa kaksilla raiteilla fraasirikokseksi. Sitä se ehkä onkin, mutta perustelut eivät kestäneet päivänvaloa, merivettä, eivätkä laajan kuulijajoukkomme oikeustajua. Lähtikö tuomio kaksilla raiteilla ajamisesta hiukan hätäisesti? Eikö tämä kuitenkin ollut vanhan sanonnan pirteää päivittämistä nykypäivän tekniikkaan? Raideosuudet voivat olla yksiraiteisia, eli kaksi kiskoa ja pölkyt, kaksiraiteisia, eli kaksi kertaa kaksi kiskoa ja pölkyt, tai moniraiteisia, eli esimerkiksi neljä kertaa kaksi kiskoa ja pölkyt. Jos ajetaan kaksilla raiteilla, mennään komiasti kahdella junalla. Tekevälle sattuu. Katson peiliin, menen itseeni ja pysyn siellä. Kannamme siis vastuun tällaisesta töppäilystä ja erotamme radio- ja raidetoiminnasta vastaavan ministerin, kun tällaisia sammakoita kertasinkoilee eetterissä. Tässä kaikki tänään. Jos jokin oivallinen, kelvoton tai muuten vaan jännä sana tai lause pistää silmääsi tai särähtää korvaasi, kerro siitä Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi. Voit myös lähettää meille viestin ohjelman Areena-sivuston tai Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina kun uusi jakso suhahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.